postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Danas je 7. rujna 2021. godine i ovo je zadnja emisija sa Zvjezdarnice. Sljedećeg utorka idemo iz studija ili neke druge lokacije. Nisam još ni rekao ko radu izvrsnu vijest da sam dobio dopuštenje da Eksploru možemo snimati u različitim ambijentima, u različitim situacijama. Dobili smo sve ono što treba dobiti da bismo to realizirali i sad ćemo to i raditi u razdoblju koje je pred nama. Gdje će to sve biti, to ćete doznati kad za to bude vrijeme. Ali otići ćemo tamo gdje ima zanimljivog svijeta od kojeg nešto možete i svi zajedno naučiti.
Budemo napravili feštu u Radio Puli kad se maknemo nas dva.
Da, ma dobro, gledaj, mi to radimo u poslijepodnevnim satima i stvarno nikom ne smetamo, tamo je poslijepodne i predvečer relativno malo ljudi. Ono što mi se sviđa na mom poslu jest da nema onih koji tamo dolaze da bi smetali, nego doista kad ljudi dođu onda nešto rade, a kad nemaju posla onda idu lijepo, ne znam kud idu, ali tamo ih nema i to je sjajno.
Na bunarinu.
Jesi li upalio mikrofon?
Da.
Da, dobro. Onda se dobro čujemo i idemo sa poslom. Dakle, ovaj naš rover na Marsu je izvadio prvi uzorak stijene koju kani poslati.
Oni to zovu mrkva zato što je to bušilica koja ima rupu u sredini da bi mogla jedan štapić kamena spremiti u posebna cilindar, staviti ga na tlo i da čeka sljedeće rovere, sljedeće misije i da na kraju taj komad kamena završi na Zemlju jednog tamo iza 2030. Jako je komplicirana misija, taj dio uzorkovanja, spremanja interesantnog kamenja, vidjet ćemo šta će od toga ispasti. Kada se radi tako kompleksne sustave, uvijek postoji opasnost da negdje nešto ide naopako i da to ne stigne na Zemlju.
Da, to se već sad zna otprilike za 10 godina koji će to biti, koja će to biti misija koja će to pokupiti.
Ne. Znači,
koja bude?
Financiranje, odobravanje misija. Naravno, bit će tu i evropskih i američkih sondi koje moraju taj dio odraditi, ali recimo da su načelno dogovorili sve, ali financiranje mislim da nije još totalno gotovo za cijelu tu priču.
Vidio sam da si tu stavio tekst, odnosno članak, nisam sad, ne mogu sad vidjeti odakle je, ali ovo sjajno o uzorcima zemljinog tla u kojima zapravo nedostaje jedan dio. Mi znamo da se po presjeku tla može detektirati i dešifrirati naša prošlost i onda je fora da jedan dio tu nedostaje.
Uzeto inače od BBC-a koji su onda uzeli inače iz jednog časopisa koji se bavi geologijom. Ma imamo jedan prekid, znači kada se ide istraživati prošlost Zemlje, onda imamo lijepo dokumentirano nekih zadnjih 700 milijuna godina, znači sve što se dešavalo. Onda nam fali milijarda godina i onda imamo od te jedne i pol milijarde do početka ili do nastanka Zemlje relativno dobro složeno. Znači onaj dio što nam fali, kao da je netko ukrao stijene u periodu od milijardu godina. Naravno, i sada se razmišlja koji su razlozi, nije niko ukrao stijene, naprosto su izbrušene. Netko je odnio milijardu godina slojeva stijena.
Dobro, nije to sad piece of cake, to je milijarda. Kako se to može?
Nekoliko kilometara fali.
Da, kako?
Ima pretpostavka da je to ona faza koja se zvala Snowball Earth ili Zemlja zaleđena, kad je osim ekvatorskog područja i oceana sve ostalo bilo u ledu i onda su ti ledenjaci derali. I kao da je izblanjano, izgleda da fali tih milijardu godina izblanjanih. Možda će se negdje naći neki vrh, nešto za popuniti tu prazninu, ali dosta dugo je trajao taj period ribanja. Znači, mi imamo onih 700 godina poslije kad je završila ledena Zemlja. Prije toga, vjerojatno taj dio ćemo moći naći u nekim grumenima nekih drugih stijena, jer će se morati, i kad je riba ledenjak, on odnosi stijene, ali ih ne pojede totalno pjesak. U principu napravi oblutke, onda ti se obluci stisnu u novu stijenu koja se zove konglomerat i onda unutra imaš u tim kuglicama priču koja je bila prije. Samo što je to jako, jako teško onda zapronaći koja kuglica je koliko stara. Uglavnom, geolozima jedna lijepa zabava u narednim godinama da probaju potpuniti taj period.
Dobro, i sad s obzirom da je to sad BBC piše o tome, kako to nismo znali prije 20 godina, kad se tamo u onom Grand Canyonu vidi apsolutno sve što je bilo?
Ma, vidjelo se, nego se očekio, će negdje naći, negdje će naći. Onda kad nakon toliko vremena ne nađeš, a statistika je da moraš naći, onda imaš problem i onda ideš pisati o tome.
Dobro. Mislim,
jer da se razumijemo, u Istri nam fali isto par milijuna godina. Znači, kad mi idemo gledati slojeve u Istri, baš tamo negdje oko 60 milijuna godina nam dosta toga fali. Jer je Istra u to vrijeme bila malo ispod mora, malo iznad mora, malo ispod, malo iznad. I onda kad bi bila iznad, erozija bi nosila čast stijene. Kad bi bilo ispod, onda bi se taložile nove. Tako da, za imati kontinuirano jako lijepe slojeve, moraš otići na mjesta gdje je relativno duboko more. I onda ti sedimenti padaju lijepo cijelo vrijeme, nema valova, nema ničega. Recimo, jedno takvo područje je centralni Apenini u Italiji. Oni imaju 300 milijuna godina, perfektno, sve lijepo složeno. Tu u Istri bi mogli naći, ali bi trebalo bušiti prema dolje jedno 4 km, onda bi isto imali sedimenata. Preskočimo sad ovih zadnjih, recimo, 100 milijuna godina, ono prije bi trebalo biti jako lijepo složeno.
Ona kambrijska eksplozija, naglo bujanje života je relativno dobro zabilježeno.
Ne tu kod nas, ono je Kanada, druga mjesta. Istra i Hrvatska su jako, jako mlada područja. Mi to kad pogledamo, u Istri imamo nekih 120 milijuna godina najstarije stijene tu na površini, bez da dubimo, a sve to skupa se diglo iz mora prije nekih 10 milijuna godina, tako da zaozbiljno ono da je krenuo nastajati Velebit, Istra. U trenutku kad su Jadranska ploča sudarila sa Eurazijskom pločom i počelo izdizanje Alpa i Dinarida i lomljenje Jadranske ploče.
SpaceX posada dobiva kabinu sa pogledom, tako da će Elon Musk moći pohvaliti svoje astronaute da će vidjeti sve što mogu vidjeti iz svemira.
Ma, idemo to malo drugačije složiti. Imali smo u zadnjih mjesec dana priče turizam, malo više, ajde, svemirski turizam.
Branson, Bezos.
I to je bilo ono skok u blizu svemira, nos van, je neko da, neko ne, i natrag padanje dolje. I da budemo iskreni, to nije prava priča. To je ono, zaprobati 3 minute bestežinskog stanja dok padaš i za otprilike vidjeti kako izgleda situacija. Prava priča za ono što se smatra svemirski turizam je otići gore, bestežinskog stanja, napraviti krug oko zemlje i vratiti se nazad sa onom velikom brzinom kočenja i sve ono što ide. I to se prije 20 godina i moglo. Rusi su bili toliko švorc da su nudili turistima za 10 milijuna dolara put do svemirske stanice uz pripremu sve i išlo je nekoliko astronauta, turista gore. Mm. I SpaceX je sad zaključio da će i on poslati turiste. Četvoricu, niko od njih nije astronaut, znači u principu idu gore kao u kanti. Automatika brine o svemu, imao netko koji se je komandant, ali ono, odi gore, đuro, ne dire niš. E sad, taj dio što su napravili, skinuli su vrata koji ima za se spajati sa svemirskom stanicom, neće se spajati sa njom, nego su stavili jednu ogromnu prozirnu kupolu. Tako da pogled koji će oni imati na zemlju u tih 3 dana što budu gore će biti spektakularno. Znači, tri dana su gore. SpaceX kapsula je dosta velika prema drugim, ima čak i WC, tako da nazovimo to da ima WC.
Vjerojatno nisi gledao, jer znam da ne boraviš pred televizorom, ali preksinoć je bio dokumentarac o Jeffu Bezosu, sat vremena o njegovom, dakle, nastanku njegovog biznisa i njegovoj karijeri. Sve u svemu, kao da ga Elon Musk režirao i scenarij napisao.
U kojem smislu?
U jako negativnom smislu je prikazan kao čovjek koji je izmislio Amazon i tako jednostavno potukao tržište malih biznismena.
A to je istina.
Pa, vjerojatno da. I nečuven podatak. Na svakih 10 novih radnih mjesta koje Jeff Bezos otvori, 40 drugih radnih mjesta se ugasi.
Dobro, ovo su transformacije koje se dešavaju svaki put kad ti se pojavi novi tip proizvodnog procesa, ali se uz to još pojavi neki drugi poslovi koji nisu bili. Recimo, dostava paketa je enormno narasla i toga sigurno nije bilo toliko. Tako da ta potreba za distribucijom, i ne smije se na taj način budućnost gledati da kad se pojavi nešto novo, nestaje ono staro. Zbilja kad se pojavili automobili, nestale proizvodnja konjskih sedli i kočija. Ali to ne znači da su ovi ostali bez posla i gladni. Znači, naprosto su otišli u industrije koje su bile vezane u stoku.
Da, ali koliko si ja shvatio, problem je što se Jeff Bezos želi upetljati u doslovno svaki i najmanji aspekt našega života. On drži 25, dakle četvrtinu klauda, računalnog klauda, uopće na svijetu drži Jeff Bezos.
Dakle, mogu neko drugi, ali neko drugi nije bio sposoban to napraviti. Ovako, unaprijed kritizirati, da se razumijemo, vjerovatno ne možeš postići taj uspjeh, a da nisi psihopat. Znači, to je nešto što je poznato, da ti moraš ne osjećati emocije drugih i da moraš gaziti sve pred sobom i biti bešćutan. I to ne može netko raditi, a da ima neko ograničenje, jer naprosto ne možeš spavati po noći ako to radiš ljudima i gledaš ljudske sudbine sa druge strane. Znači, taj dio je, koliko je on negativac, ja mislim da nisu oni Musk daleko. Musk je samo bolje reklamira cijelu priču. Znači, jedan i drugi odgovaraju onim negativcima iz filmovima James Bonda. Samo što jednom i drugom je fali otok s vulkanom, ali oni su si veoma blizu. I tu možemo dodati neke druge. I osnivač Facebooka nije daleko od toga da njemu fali vulkan i otok za biti negativac iz filmova. Znači, neko se pokušava iskupiti. Bill Gates je u zadnjih 10-15 godina pokušava sprčkati to bogatstvo koje steko i malo ga grize savjest na poslove koje države ne rade dobro, misli da on kao poduzetnik može odraditi bolje. Vidimo, kritizirati svakoga se može. I da budu, mislim, možemo napraviti o svakom od nas istu emisiju, gdje ćemo naš sve ono najgore od nama i napraviti da bude...
Da. I simptomatično je da nisu radili Amerikanci, naravno dokumentarac, jer tamo samo Michael Moore može izgleda kritizirati establishment američki, nego su ga radili francuski Kanađani.
Da.
Dakle, ono mora biti zadovoljeno pravilo. Samo Francuz može kritizirati Amerikanca.
Dobro, Quebec je priča za sebe.
Da. Imamo pitanja slušatelja, pa ćemo opet na izmjenice malo pitanja, malo ove teme koje si danas predstavio. Jednog slušatelja je možda zasmetala ova tvoja opaska da su Nijemci bili previše civilizirani u Drugom svjetskom ratu, pa da su zbog toga izgubili rat. Ja, sad čovjek spominje holokaust, naravno da mi znamo što je holokaust i da je to najveća strahota u povijesti ljudskog roda.
Ne, to je ona zato što je to dio strahote ljudskog roda koji je poznat, dokumentiran. Mi kad idemo pogledati zapise dolaska Atile u Europu ili prolaska Mongola kroz Perziju, tamo nije bilo netko da napiše šta se desilo. U principu je jedan taj kojega su ostavili živoga poslan da u drugim gradovima unaprijed priča da oni dolaze. Znači, jedan bi preživio i toga su namjerno pustili. Ili uzmimo Bizant, borba protiv Makedonskog kraljestva. Svaki stoti je imao jedan oko od zarobljenika.
Da, da, jedno su pustili oko svakom stotom.
Svakom stotom su jedno oko i onda su tu hordu slijepih zgurali neka idu zemljom. I
80,000 ih je bilo.
E sad, tako da kad mi pričamo moderni svijet, apsolutno, ali kad pričamo humano, najprije kakvi sad vlakovi, prijevozi, spalionice, Atila da to gleda bi naprosto rekao da su Njemci potpuno nesposobni, se to tako ne radi. Znači, pobiješ sve i Gavranovi onda rješavaju priču iza. U tom smislu sam rekao da su bili civilizirani. I Rimljani nisu ubijali sve, osim u Kartagi. U Kartagi ne samo da su pobili sve živo, nego su čak i po njivama posuli sol da nikad više tamo
zaorali
ne može,
sol, da.
Da ne može niknuti i živjeti živo na tom mjestu. Kada napraviš to i kad napraviš ono što se u Istri zove zatuči do zadnjeg simena, e onda nema partizana, nema nikoga iza, naprosto niko ne smeta. Raste šuma i divlje životinje unutra.
Dobro, ja sam siguran da su, da je većina slušatelja upravo tako shvatila tu tvoju opasku.
Da se razumijem, da li su mogli Amerikanci napraviti to isto u Vijetnamu? Znači, 30 milijuna u Vijetnamu ili sad u Afganistanu. Gledaj, da li, ako imaš želudac, ubiti 30 milijuna ljudi da nema nikoga živoga tamo?
A dobro, s obzirom na ove vijesti iz Afganistana da se ti talibani kane pozabaviti sa ISIS-om i da kane iskorijeniti ISIS u Afganistanu, nam daje naslutiti da se nisu samo tako bez veze Amerikanci povukli iz te zemlje. Da očigledno neka skrivena priča tu mora biti. A posebice neka vidiš koji su im se oružje ostavili. Dakle, nisu im to ostavili bez veze. Ne?
Da, ostavili su oružje niske tehnologije, ono što je bilo vrijedno su razvili. Ti jednom helikopteru, kad zatučeš turbinu, ono drugo je obična limarija. Avioni i helikopter su isključivo motor. Ono drugo je dekoracija na okolo skoro.
Dobro, vidiš da su im ostavili otprilike dvostruko više nego što Hrvatska ima, recimo, na oružanja.
Ne znamo sa što je bilo. Recimo da ta prava priča što se desilo u Afganistanu će znati buduće generacije za 50 godina kad se otvore arhivi.
Da, kad se otvore arhivi. Tako i mi sad, zapravo ne sad, nego već nekih 15 godina imamo uvida u te arhive koji su nam promijenili tijek života tamo negdje 50. i 60. godina prošlog stoljeća i otkrivamo svašta, doslovno.
Ma nemam vremena to gledati. Lovim sa strane ono što neki koji kopaju po arhivima uspiju naći, ali mi nemamo ljudi koji to stignu raditi. Znači, povjesničari koji imaju vremena pisati i visiti u arhivima, oni su postali rijetkost. Recimo, ima ona Vatikanska tajna knjižnica. Znači, kad bi ono ispričao svaki put kad knjiga bila zabranjena, onda se spalilo cijelo izdanje, ne. 5 primjeraka se slalo u tajnu Vatikansku knjižnicu, koja nije bila u Vatikanu, nego je bila u samostanu Farfa kraj Rima. To je jedna kula, debeli zidovi, prava pravcata utvrda za čuvati knjige.
Prilike kao ono u filmu Ime ruže i knjizi.
Ajde, recimo da izgleda bolje, jer je ono mediteran, čempres i masljene okolo. Da. Nije onako otužno, ali kula je ista ta. I sad imaš problem. Znači, prebačena je cijela knjižnica u Vatikan, klimatizirano, podzemno, sve. Ko će čitati abrevijar ili skraćeno pisanje iz 15. stoljeća? Jer papir je bio skup. I da se ne bi trošilo, onda se pisalo slovo, točka, dva slova, točka, da bi se cijela rečenica napisala skraćeno. Samo što 50 godina nakon toga su se promijenili način pisanja. I taj u tim godinama je to mogao čitati. Sad ti moraš imati eksperta za prvu polovicu 15. stoljeća skraćenog pisanja za moći pročitati to što piše.
To ako ima jedan u svijetu, to je sjajno.
Taj jedan koji, koji je to išao i raditi, mu je sve spremao na disketu i ostaje bez svega toga što je izvukao van. Tako da jedan od prvih virusa na disketama je Robertu Goreliju uspio skuriti, mislim da je jedno 5-6 godina rada. Nema puno ljudi. I to moći, i da se razumijemo, to nije jedna knjiga.
Mi pričamo
o stoljećima, skupljanjem materijala, to bez umjetne inteligencije se ne bude napravo. Naprosto će trebati sve poskenirati, istrenirati umjetnu inteligenciju da nam pročita onoga što se tamo nalazi.
Dobro.
Ali ono što je važno, nisu uništene sve knjige i sva znanja, postoje, primamo problem da sad to ne znamo pročitati. Ono što je Roberto pretražio na brzinu je rekao sve supernove, sve nove, svi astronomski događaji koji su u Kini zabilježeni, mi nismo znali za njih, našao ih je ovdje, ali kako je bilo, smatralo se da na nebu se ne smije niš mijenjati, netko koji bi napisao se ne mijenjalo, knjiga naprosto bila zabranjena.
To bi bilo sjajno imati uvid u to, posebice.
Mi nemamo ljude koji će guštirati to čita, čak i da sad prevedeš na latinski, engleski, na neki jezik. Da li netko ima vremena sad čitati tamo stotine, vjerojatno milijune stranica teksta iz prošlosti. Opet će biti umjetna inteligencija, neki srč, neko brzo pretraživanje, mi to nećemo moći napraviti sad.
Koliko računalne igre mogu promijeniti našu percepciju svijeta?
Ma, tu vijest sam stavio da razgovaramo o njoj radi, naravno, radi zabrane koje je komunistička partija i predsjednik naredio kompanijama koje prodaju video igre ili koje online brinu o video igrama, da djeca ne smiju biti više od 3 sata mjesečno i igrati se. E sad, to je jedna od onih priča koja je, da se razumemo, da bi odmah pola Hrvata reklo super i našim klincima treba zabraniti igrati. Ali to bi bilo i prije 50 godina super, treba svim klincima zabraniti da čitaju stripove. Prije 300 godina bilo treba svoj djeci zabraniti da čitaju knjige jer ih to čine glupima, ne odlaze u crkvu i ne brinu o nešto.
I troše svijeću po noći.
Znači, ta zabrana nečega što je novo, zato što kvari mladež, da li igre prema našim mjerilima? Definitivno da. Da li ta djeca dobivaju nešto novo, bolje u tom virtualnom svijetu? Mi to naprosto ne znamo sad. Mi to možemo pokušati pogoditi da imaju brže neke motoričke osobine, da drugačije razmišljaju, da razmišljaju o logici događanja da bi mogli predvidjeti. Nije to sve zabaciti. A pitanje trenutka kada će video igre kao i filmovi kao i pjesme imati neki Grammy, Emmy, Oscar,
nešto.
Zato što su, kad idemo pogledati ove zadnja, to su naprosto umjetnička djela, šta god mi rekli, i glazba, i ilustracije, i pokreti, i priče su fenomenalne. I prema tome netko treba skinuti kapu i reći, ova grupa ljudi je odradila jedan nevjerojatni posao u stvaranju jednog virtualnog svijeta. I ti meta svijetovi su nešto što ne znamo kamo ići. Može biti ekstremno loše, može biti dobro, ali se to ne rješava zabranom tog tipa da netko naredi da od toliko do toliko sati. U ljudskom društvu je to baš jako neprirodno.
Ali s obzirom na ulogu računala,
da se razumijemo, da ti klinci koji imaju klikara, mislim, ako oni to ne budu zaobišli, onda su baš, ovo će potaknuti nove vrste kreativnosti, koristi proksija lažnih akaunta, krađu odraslima, mislim, bit će svega.
Ne, htio sam reći da u svijetu koji dolazi jednostavno umjetnu inteligenciju ne možemo nikako obići i što god u svijetu bude, pravo prvenstva će biti uvijek na onim pametnijima, a sam si rekao da će to vrlo skoro biti računalo.
A neće, kome će biti pravo prvenstva? Gle, mi idemo, neće biti baš Matrix, ali mi idemo u pravcu gdje ćeš ti u svom životu birati, ili ne nas dva vjerojatno, ali neko od mlađih slušatelja, ja ću provoditi recimo 70% vremena u nekom metasvemiru ili u nekom virtualnom svemiru gdje ću biti konjanik, nešto što mi se sviđa, i nekih 30% vremena ću provoditi u ovom tu gdje ću nešto morati raditi da mogu zaraditi, da mogu biti tamo preko, i ovaj svijet u stvari me u principu ne zanima. Znači, ovo je pitanje trenutka, već imamo u Koreji nekim mjestima koji su ekstremna i takva događanja, ali ovo je nešto što sigurno nosi velike promjene u društvu. Kolike, kako, zašto, da li se može riješiti zabranom? Ne, u principu treba iskoristiti video igre za edukaciju.
Da, treba naći pametniji način, svakako. Ali ja ne znam sad koliko postotaka našeg života otpada na računala. Ne mislim konkretno na tvoj i moj život, nego u nekakvom prosjeku u našoj zemlji.
Računala znači mobilni telefoni, znači pristup mreži. Računala su danas i mobilni telefon, i laptop, i sve ono što jesu računala okolo.
Ali u tom slučaju za najmanje 20 godina više neće postojati ni jedno jedino zanimanje, profesija koje neće biti vezano na računalo.
Možda bi se dalo naći. Znači, ovo isključiti.
Dobro, ne sad egzotika nekakva. Urar će uvijek morati popravljati one stare ure.
Ma, idemo ručno ovako riješiti, da niti jedno zanimanje neće moći postojati bez stalnog učenja. Znači, stalno učenje je jedna konstanta koja nam dolazi. Ali stalno učenje je i na Google na brzinu pretražiti nešto što ti fali od znanja.
Da.
Znači, i stalno učenje je nešto što će biti razlika između onih koji će biti uspješnih i onih koji ne.
Da.
Uglavnom, to je nešto što treba pripremati djecu. Sad nisu popularne, ono je Svjetski ekonomski forum, ono je priča o velikom resetu, kad je rekao kako treba izgledati svijet, edukacija u svijetu koji dolazi, onda nije nigdje spominjao ni fiziku, ni kemiju, biologiju, to je se podrazumijeva da što ti bude trebalo ćeš naći, to je pod science. Onaj dio koji moraš naći i naučiti kao dijete razlikovati istinu od laži. I to je danas postalo jako, jako, jako važno. Metode koje koristiš najčešće je znanstvena metoda za vidjeti istina ili laž i provjeriti o čemu se radi. Sljedeće je da moraš znati tražiti informaciju. Sad pak ima previše informacija i ti moraš naučiti kako doći do ona koje tebi treba i ne izgubiti se po putu, kao Pinokio koji je otišao na sajam, pak nije znao šta treba kupiti jer ga je sve zanimalo, sve je bilo šarno, sve je bilo lijepo. Znači, fokusirano moći naći ono što ti treba. I to su vještine koje treba naučiti i naravno stalno učenje. A ovo drugo što je nekad bilo u školi, da ne smiješ kasniti na sat, da moraš biti, tvoje vladanje da mora biti primjereno autoritetima koji su tamo, to polako je počinje biti nebitno. Znači, koje veze ima, kaže, doš na posao ako nisi na pokretnoj traci, ako visi 50 njih od tebi, onda moraš biti u sekundu tamo, ali ako si ti slobodni stvaratelj, nešto, ti mu doš posao kad doćeš. Znači, taj dio koji smo mi trenirali učenike, preciznost, dolazak, vladanje, kurikulum, nastava, fizika, matematika, strukturirano na taj način, to je naprosto prošlo.
Drugim riječima, ona pedagogija gospođe Montessori sad dolazi do izražaja, konačno nakon 100 godina i više od 100.
Ma ona je možda previše strukturirana isto. Znači, ona je jednim dijelom i neću reći dolazi Valdorska koja je više empatija, ali recimo da jedna mješavina toga svega koje bi trebalo presložiti na drugi način i učenike ne slagati po godini proizvodnje u razred, nego po interesima. Naravno se to neće desiti, jer roditelji nisu za to, jer roditelji su isto konzervativni kao i kineski predsjednik. Oni hoće da djeca budu ista kakvi su bili oni, nikakva razlika. Sindikati su protiv, jer treba kompletno naučiti na novi način, školovati se. Gle, neće ići, ali znamo kako bi trebalo izgledati.
Da li Bluetooth zrači, na koji način i koliko to šteti našem organizmu, pita jedan slušatelj.
A naravno da svaki elektromagnetski val koji prolazi zrače, ali kod tih frekvencija u principu grije tkivo, nije tako jednostavno. Znači, da uzmemo 50 Hz, za koje smo uvijek pričali da je to premala frekvencija, da uopće ima veze s bilo čime, i sad se otkrije da električno i magnetsko polje su toliko razdvojeni za mikrosvijetu, da joni kalija i natrija u našim stanicama osciliraju u zavisnosti električnog i magnetskog polja od 220 V. I kad smo mi kraj dalekovoda, u nama je cijeli jedan džumbus udaranja jona u stanične stjenke, tako da stanice počnemo proizvoditi proteine protiv oštećenja i protiv stresa. Zašto? Zato što je unutra cijeli džumbus sa jonima, jer smo mi vreća slane vode u magnetskom i električnom polju. Kad odemo na više frekvencije, onda se dešava da ta molekula kali i natri ne stigne se zaleti puno, nego na jednom mjestu oscilira ukoliko je frekvencija toga. Tako se recimo mikrovalna pećnica radi. Da mi na 5 GHz tu molekule vode titramo gore, dolje, gore, dolje i ona se sudara sa drugima i diže temperaturu. E to isto se dešava kod svih radiovalova. Ako idemo na još više frekvencije, onda to itekako osjećamo da peče koža, i to su recimo antidemonstracijski radari koji su isprobani u Americi. Gdje ti imaš masu ljudi, ti okreneš prema njima antenu, pališ 100 GHz, digneš,
ozračišnik, da.
I ovi imaju osjećaj da im koža gori i moraju bježati. E sad, svaka frekvencija između tih ili grije, ili mlati, ili nešto. I ne možemo reći, niti jedna nema nikakve veze. Ima, samo što ako su snage male, mi to naprosto zanemarimo. Jer je to na razini, da li ti je organizmu sve jedno, da li je vani toplo ili hladno. Ne. Znači, to je na toj razini opasnosti. I kada bi sve u organizmu ili čovjeku bilo dobro, to je najmanja stvar koja mu može smetati, je to. Ali kod nas je buka, onečišćenje kemijsko, radiovalovi svih mogućih, zračenje, ioniziranje, Bog te pita od kuda, svinjarije koje jedemo svaki dan i nemamo pojma šta je unutra. I onda se naprosto nakupi i krene, i organizam popusti. Mi možemo se braniti od negativnog do određene granice.
Eto.
Znači, ne smeta ako ste zdravi. Ako ste boležljivi, nešto, onda bi trebalo čak i krete spavati, isključi strujni krug u spavačoj sobi.
Da. Kako ćeš isključiti strujni krug?
To moraš prekidači prekinuti sve, jer se svaka žica se ponaša kao antena. Ono što smo mi učili u školi, da je Nikola Tesla otkrićem izmična struja, dalekovod i prijenos na veliku daljinu. Odgovor je da. Ali dalekovod ne gubi otporom većinu snage, nego gubi zračem, jer se dalekovod ponaša kao antena. I na 50 Hz zrače kao jedna ogromna radiostanica. Znači 10% energije koju baciš u dalekovod ti nestane u obliku radiovalova, a ono drugo ti pojede to otpor same žice. I sad kada se ide razmišljati, novi dalekovodi novog tipa su istosmjerni, na milijun volti, zato što onda nemaš električno-magnetsko polje gore-dolje i ne zrači kao antena, imaš samo radni otpor. Tako da dalekovodi budućnosti su istosmjerni, dalekovodi u principu ići će dignuti na još milijun volti i imat ćeš puno veću snagu koju prenosiš, daš uvijek full snaga, nide ono sinusoide malo gore, malo dolje, pa ti je srednja vrijednost.
Dobro, u svakom slučaju, što dalje od dalekovoda, što dalje od...
Ma dobro, ne kupiti kuću baš ispod dalekovoda ili kraj samog dalekovoda. Ako je moguće, ili ako neko kupuje, onda traži veliki popust i onda napraviti kući zaštitu i zamljenja.
Što dalje od trafostanica, što dalje od antena mobilne telefonije...
Ma mobilne telefonije najbolje da ste iznad glave, da su na tvojoj kući.
Ma znam.
Jer one ne zrače na sve strane jednako. Da. Nemojmo sve radiovalove gledati na isti način, nisu svi isti. Recimo Monte Cope, nije problem biti u Banjolama, nego je problem gore ispred radara.
Da, pecati ispred i biti
ne,
u barcu.
Ne, ide prema dolje. Znači, on je, taj dio zračenja prema dolje je jako, jako mali. On ide na veliku udaljenost. Trebalo bi vidjeti koliko mu je kut zračenja, ali kad dođemo na visoke frekvencije, u principu ima usmjerena zračenja najčešće.
Jedan slušatelj pita zanimljivo i vrlo opće pitanje, žive li uopće naši političari među nama? Jesu li oni svjesni našeg života, naših problema, jer, kaže slušatelj, odluke koje donose ponekad izgledaju kao da nemaju veze sa životom.
Ali kad idemo analizirati prošlost, kad idemo gledati ono što su trendovi budućnosti, oni će biti sve manje dio našeg života. Znači, oni su kasta, indijska kasta. Drugače složena, drugače pravila, ali da li se oni puno miješaju sa narodom? Samo kada treba.
Ono, pred izbore.
I sa biranima. Ali oni u principu taj narod gledaju sa gađenjem zato što znaju kako mogu manipulirati. To je naprosto njihova hranidbena podloga. Znači, mi smo onaj agar, a oni su bakterije koje se hrane na tome. Znači, oni su jedna naprosto politička kasta, ali to važi i za druge. Znači, inženjeri, bankari, pravnici isto su postali kaste. Da li oni imaju kontakt sa nama? Da, kad smo u hranidbena podloga. Ali oni se druže na svojim druženjima, svojim jahtama, svojim hotelima, svojim nešto i nemaju puno kontakta sa ovim ispod. Ali to je normalno u svakom zrelom društvu da dolazi do raslojavanja, da imaš aristokraciju. U Indiji imaš kaste, negdje drugo imaš nešto drugo, ali uvijek ti se svodi na isto. Znači, s vremenom dođe do raslojavanja i prestaje biti vertikalne migracije. Nekad je bilo relativno jednostavno, bili svi sirotinja, onda si išlo u školi, neki su bili pravnici, neko, nešto, nešto. Sada se zna da školovanje djece, obitelji koji su imućne, nije isto kao školovanje djece koje nisu imućne, pogotovo sad u ovo doba pandemije, imaš kompjuter, internet, kakav ti je kompjuter, koliko ti roditelji mogu... Znači, sad se razlika u znanju, spremnosti djece enormno povećala ta razlika.
Da, da, da. Jedna djeca nosi laptop u školu od 1000 kuna ili 700 kuna. Ne,
i taj dio nije bitan, bitno da ga imaju. Bitno da ga imaju. E sad, onaj dio priče, i nije bitno da ga imaju samo, nego da imaju kada doma ga i koristiti. Znači, taj dio priče rasta nejednakosti u školovanju se ne istražuje puno kod nas. U Americi je napravljeno čudo od istraživanja gdje se vidi da socioekonomski status obitelji znači i bolje školovanje i odmah bolji status tog budućeg mladog čovjeka u društvu koje dolazi, ali ni u Americi nije bilo tako. 60. godina ako si ti bio klinac sa klikerom, Amerikanci te morali čopiti, skurati u neku školu jer je trebalo protiv Rusa imati hrpu pametnih Amerikanaca. I tamo si dobivao stipendije, guranje, sve. I to je bilo svugdje. Sada se dešava. Kad imaš neko dobro stanje, onda te razlike počinju rasti i rasti. Trebalo bi država shvatiti da i mi smo premali da jedan talent propadne i kad vidi se da postoji neko dijete da ima sposobnosti, natjerati ga da to iskoristi.
Da, u svakom slučaju. Gdje su nestale lastavice, pita slušatelj?
Nestale su tamo gdje smo mi tjerali, izumrle su. Znači, čime se hrane lastavice? Sa kukcima, komarcima, letećima. Di su ti kukci? Završili i krepali u zadnjih 20 godina na uličnoj rasvjeti. Kad pitaš jednog kamionđu koji si prolazi cijelu Europu, on kaže, voziš po Njemačkoj ili tu kod nas i napraviš 400 km i ne trebaš ni oprati prednje staklo. Odeš u Makedoniju, Bugarsku, Tursku, nakon 100 km ne vidiš van iz prednjeg stakla kamiona. Znači, lastavice u Turskoj, Grčkoj, dolje, Makedoniji još uvijek imaju šta jesti. Lastavice koje po danu su kao kamion s otvornim ustima i love kukce, naprosto krepaju ovdje. Znači, ima malo lastavice, ima malo hrane. Mi smo napravili sve da... Ma sad ima i... Sad si spomenuo lastavice i slušajte. Ali mi imamo priču i sa nečim što su ptice. Svih ptica ima manje. Jer i one se hrane sa kukcima. Tako da kad idemo pogledati šta ima ptica pjevica, šta ima kosova, šta ima ovi, šta ima oni, i vidimo da svega ima puno, puno manje nego što je bilo nekad.
Da. Porazno je to, porazna je to istina nad kojom se svi moramo zamisliti.
Ma ne se niko zamisli sa tim. Mi to pričamo u toj emisiji i naši slušatelji već znaju da smo mi ekološke hulje i da svaki put kada ti treba gradonačelnik ili načelnik donijeti neku odluku, on zna da većina birača želi još parkirnih mjesta i još ulične rasvjete i neka kuri cijelu noć da se vidi da se ima.
Da. Znači, i to je mjerilo uspješnosti
i dok god birači to ne shvate, mi ćemo imati još načelnika, još asfaltiranih područja, još kružnih tokova, Bog te pita čega još.
Da. Navodno su tamo na onom velikom kružnom toku u Puli planirali i nekakvu maglicu koja bi isparavala. Međutim, kad su to, i navodno su i veliki novac za to izdvojili i napravili, instalirali, međutim, kad su to prvi put isprobali, shvatili su da su napravili u toj maglici koja bi tamo isparavala jedan veliki nered i da bi tamo svaki dan bilo razbijenih i unesrećenih vozača. I onda su navodno toga odustali.
Gle, nikad ne smiješ močiti kolnik. Znači, to je pravilo da sigurnost ide, ne možeš izbjeći ako ti dodaješ vodu.
Riječ je o lomu svjetla. Dakle, maglica koja se zadržava u zraku po noći.
Ali ne možeš izbjeći da ti te kapljice se ne spajaju u veće kapljice i padaju na kolnik. Znači, u idealno neka noć, bez vjetra, nešto, možda bi se napravila magla. Ali računaj da ako imaš malo vjetra, da ćeš ti dobiti jedan dio kolnika na kružnom toku mokar. To se ne može raditi.
Kako god pametno su to isplanirali i na svu sreću se našao neko pametan koji je to na vrijeme zaustavio. Idemo dalje.
Nije na vrijeme ako je napravljeno.
Napravljeno je, ali nije pušteno u promet.
To je trebalo u planiranju shvatiti.
Trebalo je, da. Imamo jedno pitanje koje mi je dalo za razmišljati. Slušatelj pita jedno vrlo jednostavno pitanje o kravama na pojilu i zašto su nekada naši stari kravama zviždali dok bi one pile vodu. I onda sam se prisjetio svog nomića i te lokve i doista je on jednu posebnu melodiju tamo zviždio.
Ma, taj dio, koju god melodiju životinje, iako je uvijek ista, smiruje. I daje do znanja da je sigurno.
I da može piti bez ugroze.
Znači da je sigurno jer je to trenutak kada biljojedi stave glavu prema dolje, prema vodi, onda su jako, jako opasnosti.
Izloženi su, da.
U Africi kada gledamo one dokumentarce vidimo da nisu svi, nego da okolo postoji oni koji čekaju i koji paze da se nešto ne bi desilo. A jedan drugi slušatelj je pitao i šta mi znamo u stvari o zviždenju, frekvenciji, i treba reći, da, naravno da postoji i plemena koja komuniciraju s brda na brdo sa zviždanjem, da zviždanje može biti pravi pravcat i jezik ako se nauči. Zašto je interesantan? Zato što ide daleko. Zato što ima visoku energiju. Kada mi vičemo, onda naš glas se rastegne kroz puno frekvencija, a da ima malu amplitudu u svakoj od njih. Kada žviždemo, onda imamo jednu frekvenciju i ta ima amplitudu koja je najveća.
Jednu frekvenciju u smislu jednog tona?
Da, frekvencija, da. Ton je isto.
Da.
I da, o vještini onoga i tvrdoću usnica ili jezika ovisi koju frekvenciju visoku može doći. Kako idemo sa frekvencijom gore, iznad 5000 Hz je teško otići jer treba jako puno energije. To važi i za flautu. Ako je neko svirao flautu, za dobiti duboke tonove ne treba jako puhati, ali za dobiti visoke tonove trebaš unositi energije unutra puno da bi se moglo to pretvoriti u zvuk. Znači, visoki tonovi su puno energije i negdje čovjek je limitiran na 5000 Hz naš žvižduk, samo oni koji su jako, jako dobri mogu iznad toga.
Da, ali kada istom snagom pušeš nisku i visoku frekvenciju, puno više decibela dobiješ na višoj frekvenciji.
Ne, ako puši istom snagom treba biti isto.
Ne. Ne, niža frekvencija
treba provjeriti, ne vjerujem ovako da kupim. Znači, ako ista snaga isto, jedino što ti amplituda, onda može biti drugačija.
Dakle, lijepo je zviždati i ako imate nervoznih ljudi u kući, onda im zviždite kako biste ih smirili.
Ne, garant nervira, zviždanje nije prirodan način komunikacije. Znači, vani kad si pastir pa nešto si sviruckaš, možeš kravama, ali doma da kreneš vižditi garanta, nerviraš sve u kući.
Dobiš vazu u glavu.
Mate, gledaj,
od možeš, ljepše polovice.
Ili ti dođe pas od susjeda.
Dobro. Olovo u britanskoj vodi i to ne bilo kakvoj, već onoj koju piju školarci. E sad, pretpostavljam da je to olovo nije od jučer, ali izgleda da jeste od jučer istraživanje koje ih je upozorilo na to.
Meni mi inače cijeli članak bio interesantan. Znači, jedna neprofitna organizacija je poklonila učenicima škola kitove za provjeriti kakvu vodu imaju. Onda su ovi svi izmjerili i bili u panici jer je razina olova u vodi bila daleka iznad bilo onoga što je dozvoljeno, jer škole imaju jednim dijelom uvijek olovne cijevi. Nekad se normalno stavljalo, zadnji dio cijevi je bio olovni jer je trebalo nešto saviti.
Zato što u Britaniji imaju stare škole.
I onda je taj nevladina organizacija pomogla da se kupe pročišćivači. E sad, ovo mi jako zvuči cijeli članak na nekoliko dijela. Najprije neko je izmjerio, nije znao kako uvaliti školama pročišćivače, onda je napravio kit, onda su klinci to našli, onda su svi kupili jer je bilo interesantno. Tako da onaj komercijalni duh engleski može biti u tom pravcu. Sljedeći je da zbilja svi koji imaju olovnu, dio olovne instalacije, da razmišljaju o tome da se možda taj dio makne i da se zamijeni sa nečim što ne ispušta olovo. Da li baš umiremo od olova kao što su to Rimljani? Ne danas. Jer su oni između ostalog stavili umjesto šećera kao sladilo, stavljali su olovne spojeve u vino da ima bolji ukus. Mislim, katastrofa od ideje, to se naprosto danas nikom ne bi palo.
Dobro, ponašali su se u skladu sa tadašnjom znanošću.
Mislim, olovo je super materijal, jedno kad ga postaviš, ono, pričam o vječnosti, to je jedan od materijala koje je zbilja.
Da, ali mada mi ne ide u glavu da Britanci još uvijek imaju olovne cijevi u vodovodnoj mreži, to mi nekako zvuči. U kanalizacijskoj da, ali baš u vodovodnoj...
Recimo, kod nas imao zadnjih pol metra od cijevi do slavine si imao nešto savijeno i nisu postoje rebraste cijevi, nego bi ti obično voda instalater napuni olovnu cijev sa pijeskom, onda bi je strckao u oblik i stresao pijesak van i si imao cijev u obliku koji treba.
To se ne radi barem 50 godina.
50 godina engleska, pričamo o nečemu što ima 300 godina.
Da, znači, problem je što imaju prestare škole. Dakle, imamo jedno pitanje koje nam se tu provlači.
S tim da se razumijem, kad bi kod nas to isli napraviti, cijeli dio vjerojatno Slavonije, oni koji imaju vade vodu iz podzemnih naslaga vode koji su to milijune godina.
Imaju plitke bunare, da.
Ne, čak i ovi duboki. Jako je velika vjerojatnost da unutra ima arsen. Znači, područje panonskog dijela ima jako puno arsena u tom kamenju i u milijunima godina ga je ono izvuklo u vodu. I kada se radi, recimo, neki od tih izvora mineralne vode, obično nisu tamo, nego su u nekim drugim područjima gdje imamo vodu na velikoj dubini koja je jako, jako dobri svojstva. Mm-hmm. A Talijani su u nemogućoj situaciji. Recimo, cijela Italija, oni što se tiče arsena u vodi, čak su izmislili da su evropske norme prestroge, pa su oni 10 puta povećali svoje da...
Dobro, ali ovo, voda gore iz Apenina nije toliko loša.
Ne, ona je jedna, to je kišnica. Mi pričamo o vodi koja je u podzemlju na 300, 400, 500 metara dubine i tamo je već milijunima godina. I onda ona polako iz stijena izvlači topljive minerale. Tako da tamo je problem. I da, nema šta nema. I mi ponekad kažemo, mi zagađujemo. Imamo prirodnih potoka, recimo u El Salvadoru, tamo gdje su vulkani. Da, to, ne da umreš kad to piješ, nego niti jedna industrija nije u stanju onoliko zagaditi vodu koliko taj vulkan to radi i to ide u more. Cijeli zaljev je mrtav, tamo nema ničega. u tom zaljevu gdje to teče u more. Tako da priroda ima zagađenja i van nas, tako da to su stare cijevi, ali imamo i stare naslage vode koje mogu biti opasne.
Jedno pitanje koje nam se provlači već nekoliko emisija, a nekako nismo stigli, je pitanje krvnih grupa, odnosno njihov utjecaj na eventualni metabolizam čovjeka. Dakle, da li postoje upute za nas koji imamo specifične krvne grupe?
Ma prava priča je da je dobrim dijelom to pseudoznanost. Znači, imamo druge stvari koje nas čine različitim podložnim bolestima. Vjerojatno neke male razlike mogu biti u krvnim grupama, ali su druge razlike puno, puno veće. Znači, nemojmo uzimati krvne grupe. To je biologija od prije 100 godina. Naprosto, to nije biologija. Ako netko želi znati koje probleme ima, kako, onda bi trebao cijeli svoj genom pregledati unutra naći. Krvne grupe su jedan ostatak iz prošlosti. To je recimo kao taj ostatak iz prošlosti, ti je u Hrvatskoj neko kaže, a onda su brojali krvna zrnca, kao za vidjeti od kuda netko dolazi. Crvena krvna zrnca su jedine stanice koje nemaju DNK u sebi.
Dakle, svi imamo iste.
Apsolutno svi imamo iste krvna zrnca. Od crnaca, nas, ne postoji jedno krvno zrnce da je različito od svih drugih. Tako da, kad netko spomene brojanje krvnih zrnca, odmah ga otpišite da taj nije bio u školi kada se to učilo.
Baš mi je drago da si to rekao, jer imamo političare koji često rabe tu glupost.
Nisu bili u školi kad se u biolozi, ili uopće nisu bili.
Hvala vam lijepa, poštovani slušatelji, došli smo do kraja. Nadam se da smo ispunili vaša očekivanja, a ako nismo, onda nam pišite. Hvala lijepa i do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.